Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подзеі даты панядзелка 7 траўня.
Спачатку коротко про надвор'е.
У Беларусі пахмурнае надвор'е, температура да 18 градусаў.
У гэты дзень у Беларусі і свеце.
У Менску палацы дзяцей і моладзі Стравінскі тракт 41 фестываль франкафонных аматарскіх драматычных тэатраў. Пачатак а 12:30.
У Осле распачынаецца форум свабоды.
У Маскве інаўгурацыя прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна.
У вечаровым эфіры свабоды праскі акцэнт на тэму беларуска-расійскія адносіны напярэдадні інаўгурацыі Пуціна.
У чым прычына цыкляў канфліктаў і прымірэнняў у гэтых стасунках? Ці скупяць расейцы беларускую прамысловасць? Ці з'яўляецца неабрачальным цяперашняе збліжэнне Беларусі і Расіі? Якімі будуць двухбаковыя стасункі пры прэзідэнце Расіі Пуціне? Гэта пытанні праскага акцэнту.
А таксама зона свабоды, запіс штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале Белсат. Сярод тэмаў справа Цімашэнкі і ізаляцыя Украіны, эстафета ад Беларусі. Чатырохгодка Мядзведзева і новае ўвацарэнне Пуціна, вынікі і перспектывы.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1583-м завершаная перабудова Нясвіжскага замка.
У 1794-м Тадэуш Касцюшка выдаў паланецкі універсал.
У 1920-м войска польскае захапіла Кіеў.
У 1942-м у Александраўскім скверы ў Мінску былі павешаныя 28 чалавек, удзельнікаў менскага падполля. Сярод іх Ісай Казінец.
У 2009-м у Празе адбыўся саміт краін-удзельніц праграмы Еўрасаюза «Усходнія партнерства» з удзелам Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1833-м Яганэс Брамс, нямецкі кампазітар і піаніст.
У 1840-м Пётр Чайкоўскі, рускі кампазітар.
У 1861-м Рабіндранат Тагор, індыйскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры.
У 1868-м Раман Скірмунд, старшыня ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі.
У гэты дзень памерлі.
У 1966-м Станіслаў Ежы-Лец, польскі пісьменнік.
У 2009-м Алесь Пікула, беларускі грамадска-палітычны дзеяч з Баранавічаў.
Цытата на памяць.
Мы павінны быць рабамі законаў для таго, каб мець магчымасць карыстацца свабодай. Леў Сапега.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала ўвечары напярэдадні.